Pirmajā iesaukumā uzņemti 254 jaunie karavīri. Nacionālajos bruņotajos spēkos atklāja, ka divi gan nesot ieradušies, bet pārējiem 252 dienests sācies. Pagājis adaptācijas periods, kurā iepazinušies ar ierindas mācību, ekipējumu uzturēšanu sadzīves apstākļiem un līdzīgi, sākušās arī pamatapmācības. Sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes, otrā mehanizētā kainieku bataljona, štāba virssaržants Pēters Muižnieks stāsta par režīmu. Karavīri mostas ap 6, tad piedalās rītrosmē, sakārto istabiņas un dodas brokastīs.
Parasti ikdiena sākas pirms 8:30, kad ir izvades. Izvade nozīmē, kad karavīri atrāda savu ārēju izskatu, noskūšies savu dušformu starp kārtībā. Un tad jau pēc 8:30 sākas nodarbības, 5:00 vakarā viss nodarbības beidzās, un tad karavīri dodas tā kā vieglā fiziskā sagatavotība. 10:00 jau karavīri saldi čuču savās pultās, un sestdienas, svētdienas pašlaik viss ir plānots brīvs.
Vēl, protams, pusdienas, vakariņas un brīvais laiks. Tā vēl gandrīz 11 turpmākos mēnešus, bet tikmēr otrajam iesaukumam janvārī līdz šim pieteikušies 197 pilsoņi. Iepriekš pirmajā iesaukumā uzņēma aptveni pusi no tiem, kuri bija pieteikušies. Ja 120 brīvprātīgie nesanāks, tad šoreiz trūkstošo skaitu iesauks obligātā kārtā. Vispirms atlasīs tos, kuri dienestam neder, tad izlozēs pēc nejaušības principa, ģenerējot skaitļus. Kārtību skaidro aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Pēc novadu principa, tad attiecīgi katrā novadā šie te jaunieši katram tiks iedots kārtas numurs, un attiecīgi atbilstoši tiem skaitlim, ko nepieciešams iesaukt, tad tiks proporcionāli sadalīti tas skaitlis, cik ir no katra novada nepieciešams. Tas, protams, ir lielā mērā atkarīgs no tā daudzuma jauniešu, kas ir šajā iesaukšanas vecumā katrā novadā.
Ja tas nepieciešams, atlases procedūra būs jānodrošina jau 10. augustā. Jāpagūst izsūtīt veselības pārbaudes norīkojums, un tad oktobrī arī pavēsti. Lai kā nosaka likums, 3 mēnešus iepriekš iesaucamais būtu informēts par to, ka janvārī jāsāk dienests. Tikmēr pirmo iesaukumu galvenais virssaržants Pēters Muižnieks vērtē, tas sāks veiksmīgi. Tomēr radušies arī pirmie secinājumi. Piemēram, turpmāk instruktori būtu jāsāk sagatavot agrāk, paskaidro Muižnieks.
Varbūt tās daudziem instruktoriem bija ļoti grūti pārstāties to, ka viņiem būs tāda pedagoģiski izaicinājuma ar jauniešiem, kuri ir daudz savādāk nekā profesionāla dienesta karavīri.
Pieminēšu, ka valsts aizsardzības dienesta karavīri saņem atlīdzību. Tie, kuri pieteikušies brīvprātīgi, ik mēnesi saņem 600 eiro. Tie, kuri iesaukti obligātā kārtā, saņems divreiz mazāk – 300 eiro. Pabeidzot dienestu visi, kuri tajā dienējuši, papildus saņems vēl vienreizēju 1100 eiro kompensāciju. Santa Adamsone, Latvijas Radio.